Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 и първата тема и първият гост. Доброволчеството и в България. На телефона е госпожа Кристалина Георгиева, член на Европейската комисия, отговаряща за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакция при кризите. Добър ден, госпожо Георгиева.
Добър ден и благодаря за поканата.
И аз ви благодаря за отзивчивостта и използвам случая още от сега да ви напомня, че по традиция на 3 декември Радио К2 има годишнина. И ще бъде радост за нас да се включите и да ни поздравите, както всички останали официални лица. Дали ще имате време?
Разбира се, веднага го включваме в календар. Откъдето и да се посъте, ще ви се обадя.
Ще се разберем за часа. Госпожо Георгиева, доброволчеството е мисия, която Европейския съюз обяви тази година като своя главна в програмата си. Как обаче и в по-широк аспект вие транскрибирате тази задача за България?
В Европа доброволчеството е много популярно. Доброволческото население, ако така го наречем, е 100 милиона души. Това значи повече, отколкото най-голямата ни страна членка, по-голямо от населението на Германия. В България доброволчеството е по-малко разпространено, отколкото в другите страни. Ние сме една от четирите страни, където доброволците са под 10% от населението. И за това, разбира се, има причини. Първо това, че по комунистическо време доброволчеството беше задължително и това създаде негативно отношение в много от българите. И не само в България, това и в другите бивши соцстрани. Второто, времето е трудно, хората имат проблеми с това да се грижат за семействата си и това също ограничава доброволчеството. Но за България има две много добри новини. Първата е, че при нас доброволците в голямата си част са млади хора. Това значи, че едно ново поколение доброволци ще носи в себе си този дух. Казват, че доброволчеството е като вирус, като го хване, ще те пуска цял живот. И ако това е така, ние ще видим повече апетит за доброволчество. И второ, че у нас се възражда готостта ни към нашите традиции. А ние знаем, че българите, особено в най-трудните времена, да кажем, когато сме се борили за освобождаването си, когато сме строили независимата си държава, са давали много като доброволци. Строили са църкви, училища, включвали са се в най-важната тогава доброволческа мисия да се борят за свободата на отечеството. Така че аз съм оптимист, аз смятам, че когато следващия път се връщаме с вас към тази тема, ще има повече за какво да говорим у нас. И между другото, нещо, което мен ми направи много добро впечатление, у нас доброволците са много ориентирани към екология и култура. И двете неща са много важни за икономиката на страната ни, тъй като туризма е един от важните отрасли за нас, а екологията и културата са стълбове, икономически стълбове за този отрасъл.
Изключително сте права в аргументацията и излагане същността на доброволчеството. Аз се замислям от територията, обаче малката територия на България, доколко въобще може да се говори, извинете ме ако прекрачвам границата, за доброволчество и в други сфери. България стана практика насилието между млади хора. България стана практика да не си помагаме взаимно. Това, разбира се, сигурно не влиза в дефиницията на доброволчеството като организирано движение, но можем ли някак да пренесем тези нрави в съпътстващата икономическата и духовна криза в България?
Аз много се надявам, че можем. Ако ние погледнем в историята на доброволческото движение по света и също в България, ще видим, че доброволчеството сплотява хората, т.е. ако обществото страда от това, че сме се откъснали, отчуждили един от друг, доброволчеството помага да се справим с този проблем. И освен това, много доброволците са ориентирани към това човечността, хуманността да победи. Не случайно аз много силно се интересувам на тази тема, тъй като в моята работа в хуманитарната сфера ние много разчитаме на доброволци. Червения кръст, между другото, и в България има доброволци, които помагат за спасяването на човешки живот. В пожарната работа, борбата с бедствията. Аз като почнах да се интересувам повече от това, например, научих, че 12 от Нобеловите награди за мир са дадени за хуманитарно доброволчество. Тоест, като гледаме на нашата страна, ако искаме да живеем по-добре, ние трябва да се борим именно с това, че губим едно от хубавите ценности на българина, а то е да помогне на съседа си, да помогне на близкия. Може би в трудно време по-доброто от нас ще се покаже. Аз това виждам по света, като има бедствия. Знаете ли, най-хубавото на хората се показва в най-тежките моменти.
Освен, че се скъсяват полите.
Това да и у нас.
Освен, че се скъсяват дължините на полите и се увеличават токчетата, височината на токчетата на жените по време на криза, наистина и, да, наистина и добрите нрави, може би, в исторически план наблюдаваме, че се увеличават. Но какво ще кажете вие днес? Имате доста тежка програма в НДК, където ще участвате в дискусионния панел на тема създаване на споделена основа. Какво означава това за бъдещето на доброволчеството в България? Как човек може да поиска и да стане доброволец?
Това е важна тема, защото понякога има хора, които са готови да дадат труд, но не знаят къде и как
точно
да го направят.
Точно за това ви питам.
И за това ние тук в София събираме доброволчески организации. Искаме те да се свържат една с друга, да споделят опит и да станат по-видими в обществото и да поемат върху себе си тази отговорност да разширяват доброволчеството. Знаете ли, говорихме си тук с нашия комисар пожарното дело и гражданската защита в България, господин Николов, комисар Николов. И той ви казва, един от проблемите, които те виждат, е, че няма в нашата пожарна дейност има много малко доброволци. На практика те разчитат само на професионалисти. Аз бях миналата седмица в Германия и там много ме впечатли това, че пожарното дело в Германия е в ръцете на 1 милион доброволци. За нас това да съживиме доброволчеството е не само въпрос на ценности, то е много важно за нашето общество и още по-важно, когато ние имаме затруднения. Ако ние чакаме пожарната да може да си позволи да не имаме толкова много пожарникари, колкото трябва да защитиме нашето население, може да се наложи доста да почакаме и доста пожари да останат неогасени. И затова използвам вашето предаване да се обърне към нашите граждани и да кажа, със сигурност там, където вие живеете, има доброволческа организация. Заинтересувайте се от нея. И ще се обърна също към тези, с които не ще се срещнат, със същата молба. Разпространете това, което вие правите в България. Има много интересни български доброволчески инициативи. Например, има младежи, които са така наречените пазители на Фейсбук. Те внимават да не се появяват националистични, фашистски, ксенофобни идеи във Фейсбук. Тоест, полето за доброволчеството е огромно, има място за всички. Една от доброволческите дейности, които аз лично видях тук, планинското спасяване, е доброволчество, което е поставено на много висока професионална основа, т.е. можете като доброволци да добиете нови знания, нови умения, да се усъвършенствате и да имате по-добро място на пазара на труда.
Това беше хубаво съобщение към нашите слушатели. Аз ще положа усилия да задълбочим възможността да бъдат осведомени хората как наистина да се присъединят към тези хуманитарни и нравствени инициативи. Пренасям ви в друга тема веднага, госпожо Георгиева. Няма да ми се сърдите, но когато дойдете тук, говорим винаги и за икономика. Никой от журналистите не пропуска това. Вие направихте една среща заедно с председателят на групата на работодателите в Европейски икономически и социален комитет Малус, с представители на КРИП, за да разговаряте как може да се засили международното сътрудничество в сферата на бизнеса. Какви са вашите изводи? Как се развива кризата в България?
Положението в Европа и света е сериозно. И естествено България като отворена икономика се влияе от това, което става около нас. Както знаете, ние в комисията ревизирахме прогнозата за растеж за Европейския съюз надолу. Такива ревизии са направени за прогнозата на растежа практически по целия свят, включително и новите икономики Китай, Бразилия, Индия. Това означава, че в следващите няколко години ще бъде много важно да търсим пътища за стимулиране на малки и на средния бизнес. Той е този, който се генерира най-много работни места. А най-страшното за Европа е това, че кризата, за съжаление, удря в посока към повишаване на безработицата.
Да, искам да ви кажа, че по статистиката, извинете, че е прекъсна на Българската стопанска камара, 46 от фирмите са само с по един самозает, т.е. собственика, т.е. малкият и средния бизнес е в дълбока криза.
За излизане на кризата или по-скоро в следващата година за омекотяване на последиците от кризата, това е сектора, на който трябва да се обърне много, много голямо внимание. Естествено, ние и с работодателите говорим на тази тема. Какво е необходимо за тях, какви пречки има за тях, как могат те да бъдат отстранявани. В моята област това, което ние обсъждахме, беше съвсем специфично за темата за борбата с бедствията. До някъде свързано с предишната тема за доброволчеството, тъй като частните компании могат да бъдат също източник на кадри за борба с бедствия, да предоставят на своите работници възможност да придобият умения за борба с природни бедствия, за борба с пожари, с наводнения, с стихии.
Това е интересна задача за в сферата на корпоративната социална политика. Точно и отговорността на големия бизнес. Да, браво.
Но също така изисква и такава подходяща политика от страна на държавата, тъй като докато тези хора работят за обществото, в тези тежки икономически условия за компаниите е трудно да ги издържат, да продължат да им плащат заплати. И затова е важно да се види какъв опит е в Европейския съюз и как може, особено в тези условия на криза, също да се търсят възможности да се решават важни проблеми за правителствата на нашите страни, включително на нашото, и същото време да се поддържи, да се помага на бизнеса.
Добре, благодаря ви. Няма да ви питам за стачките, за да не ви вличам във вътрешната политика, но все пак наблюдавате ли какви процеси се извършват в България по отношение на пенсионирането?
Да, разбира се, че наблюдавам. Аз много пъти съм говорила за това, че в страни като България, където, за съжаление, демографските процеси върват към остаряване на населението, няма как да се избегне пенсионната реформа, но е много важно тя да се води в диалог с обществото. Хората да разбират защо тя се прави, политиците да разбират как може да се направи така, че да има колкото се може повече обществена подкрепа за нея, и се надявам, че това ще стане. Разбира се, виждаме, че по цяла Европа този въпрос за пенсионната реформа стои. Много други страни тръгват по този път поради естествените ограничения на бюджета.
Ето сега в момента даже ви слуша посланникът на Полша, господин Лешек Хенселс, в който знаете, че в Полша увеличават до 67 години пенсионната възраст доста по-плавно.
Това е именно въпросът, не дали трябва да направи, въпросът е как да правим. Да. И за да се отговори на този въпрос, най-добре трябва да се разговаря с хората. Не можем да се надяваме всички да заобикнат пенсионната реформа. Това са теми, които никога не водят до 100% поддръжка от обществото, но можем да направим така, че да има по-голямо разбиране и да има по-голяма обществена подкрепа.
Един от силните аргументи в България, че 65 години е средната възраст на мъжете в България. Знаете ли това?
Аз знам това, но също така ние знаем, че ако не подобрим показателите за работа на нашето общество, няма как да повишим средната възраст на хората. Ако нашата страна не е конкурентоспособна, не можем да подобрим условията на живот на българите. И това е, за съжаление, простичката и пълната истина. Ние трябва да повишим конкурентоспособността на България, за да живеят българите по-добре и по-дълго. А част от този процес на повишаване на конкурентоспособността е пенсионната реформа.
Добре, да завършим така този разговор. Благодаря ви изключително много. Желая ви днес успех в тежкия ден и ще ви чакаме да ви чуем на трети другата събота.
До 3 декември.
Всичко хубаво, успех.
Всичко хубаво.
Желая ви благодаря за това участие. Разговаряхме, уважаеми слушатели, с Кристалина Георгиева, член на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.